Rada, rada. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie natūralų žmogaus augimą. Eina gyvenimas ir natūraliai tu stebi iš šono procesus savyje ir kitose. Ir ateina vis pastoji minčių apie tuos amžiaus tarpsnius. Ir kaip gamta veikia kiekvienam tarpsnyje. Tu stebi kūdikį, po to ankstyvoje vaikystė, paauglystė, ankstyvoje saugystė, sakykim, vidurinė saugystė, po to jau vėlyvoje saugystė, brandų amžių. Ir tu matai, kad ar lytis stebi, mergaitės vienaip elgiasi, berniukai kitaip. Ir tu supranti, kad vat yra sistema. Yra gamtoji sistema su savo dėsniais, kurių negali peržengti. Ir žmogus, vystydamas, jisai perina natūraliai tuos etapus. Ir kiekvienam etapė yra būdingas savitas mąstymas, savitas pasaulio matymas, netgi jautimas, savitas fantazavimas, svajonės, emocijos, norai. Sme psichika, kaip kompiuteris, veikia kūdikystėj, vaikystėj, paauglystėj, saugystėj, brandžiam amžiui skirtingai veikia. Ir tai yra taip ir ne kitaip. Ta labai svarbu savo. Ir dažnai matai ypatingai paauglystės amžiaus žmonės, paauglius. Ir tu matai, kad jie turi taip elgtis, jie turi kvailai elgtis, nes jie realiai yra dažnai kvailė. Ta sistema, tas kompiuteris, sakykim, jisai taip veikia. Tai yra toks amžius, kada esmė yra ne ką tu sakai jam, bet esmė yra jam parodyt, kad jis irgi yra brandus. Ego amžius. Paauglystės amžius yra ego amžius. Netikro ego amžius. Lygiai taip pat senatvėje žmogus, tu gali jam ten ką nori šnekėti. Ten veikia savi dėsniai. Ten veikia baimės dėsniai, veikia nereikalingumo momentai, nepilnavertiškumo, savęs tokio kartais ir paniekinimo. Aš nereikalingas, aš senas, aš nevėkšla, aš jau pamirštu, aš jau nestiprus. Lygiai taip pat ir vaikystėj tu jam gali šnekėti, ką nori, jis norės važinėti su dviratuku ar žaist su lėlėm ir žaist karą ir slėpinių. Jo, ir saugystėj jisai norės pasaulyje nuverst, viskas jam yra, bus pasiekiama, šviesų rytoj, kaip sakyt, nuverst kalnus, pasiryžęs jaunas žmogus, o dar dviesia su antra pusė, tai iš viso. Ir visi mes va šitos praeinam su įvairiausiam variacijom. Aš nekalbu apie tas sielas, kurios ateina iš kažkokio labai labai aukšto išsivystimo lygio ir tam, kad jos čia rastųsi žemėje ir duotų malonę kitiem. Jos tarsi išoriškai praeina šitos etapus, bet šitos etapuose prasimuša tokie nestandartiniai dalykai, kaip, pavyzdžiui, Prabhupada. Vaikas būdamas divandas galėdavo stovėti žiūrėti dievybės, nu tai tu pastatyk vaiką. Ar kažkas, vat, kai girdėjęs yra iš babadžių istorijų, kai vaikystėje, reiškia, ranks, nu, visiškai ten 10, 12, 14 metų jau jie galėdavo iškartoti 64 ratus, 128 ratus, ar netgi 192 ratus, tai yra 3 lakus. Nu tai kur tu, nu kas tau čia, iš, nu kaip galima, taip, 12, 14, 15 metų tą padaryti. Tai yra, nu, tai yra tokie, jo apie tas sielas mes nešnekam, bet apie paprastus nešnekam. Ir labai yra svarbu pastebėti tuos dėsningumus ir susipažinti ir paskaityti literatūrą. Vat per kokius etapus praeina šita psichika gyvenimo tėkmėjai. Ir kai tu stebi ir dirbi, bent jau aš savo praktikoje, sakykime, dirbu taip su žmonėm ir stebiu žmonės, tu supranti, kad nieko keis daug ir nereikia. Nieko daug aiškinti ir nereikia. Reikia kiekvienam išsibėgiuoti savo tarpsnyje. Čia yra labai svarbus momentas ir man jisai ateina vis dažniau ir dažniau šitas va dalykas, kad nesisteng ištis į natūralią asmenybės evoliuciją. Reikia, kad kažką paauglys durnai padarytų, vaikas kažką durnai padarytų, ar saugęs durnai padarytų. Mes labai dažnai norim įsikišti kito evoliuciją, dėl to, kad tai mus liečia, tai liečia mūsų malonumą. Jeigu mes matom, kad prisidarys kokių problemų žmogus, tai ir mes kentėsim. Ir dėl to mes jį labai norim pakeisti ir koreguoti. Iš vienos pusės teisingai tėvų pareiga yra koreguoti vaikus, bet iki tam tikro lygio, kur tas aukso viduriukas, kiek palikti, kiek koreguoti, reikia išjausti. Dažnai jis yra pereinamas, peržengiamas ir atsiranda daugiau kontrolės, negu jos turėtų būti, nes mes dažnai apie save mastom. Tas pats ir vyras žmona, kontroliuoja žmona vyrą, nes kažkas tai, duosiu pavyzdį, jam nepatinka, duosiu pavyzdį, vyras gali žmonai neleisti skaityti dvasinių knygų, eiti paskaitas, psichologinė dvasinė tema, arba moteris vyrui neleisti. Arba išpažintam tikros religijos, nes jo požiūriu jis tiesiog to nedabrendėsi kito ir jis nori, kad į kitas nusileistų jo lygį šitame aspekte, šitoje sferoje. Tai mama vaikui gali neleisti eiti kažkokiu tai profesiniu keliu, kuris jai negarantuos to, kad vaikas turės pajamų. Gal vaikas nori būti poetų, filosofų arba dailininkų, arba biologijos, kokių mokytojų ir matematikos, dar kažko. O ten visi toje giminėje yra teisininkai ir daktarai. Nu. Mes daug kur va tą peržengiam. Kažkas neleidžia vaikui natūraliai nusvilt, biški susižeist, ar net pasirgt, ar kitaip nusvilt. Tai ir per va tos kišimusius mes neleidžiam išsivystyti asmenybei, arba išsilakstyti, puoštis mergaitei, paauglystei šukuosinas keisti, drabužius keisti, ką nori keisti, neleidžia. Ir jo ta siela, nu, ta būtybė, jin taip auga ir viskas. Mes norim, kad ten būtų tobulas vaišnavas, vaikas vaišnavas ir jau čia atsektų vaišnavišką kultūrą, bet visiškai ne vaišnaviškai eina tas vaikas. Jo kamienas medžio auga ne taip, kaip mes norim. Ir nereikia to kamieno kaip banzai medelio. Na, koreguot, kaip banzai medelio kamienus. Suveržia vėlom tam, kad gaut norimą formą. Tai mes negalim vaikų suveržyti taip, kad gaut norimą formą. Tai šiais rachitas kažkoks, nu, distrofikas. Na, tau jis bus gal ir, kaip sakyt, ne džiaugsmą, bet ar jis išgyvens džiaugsmą. Tai va, su šito dažniausiai vaišnavai susidarė, nes vaišnavai realiai labiausiai nori iš savo vaikų, kad jie taptų kažkokiais, kitokiais, negu visi. Ir jie maksimaliai deda tas pastangas ir dažnai persistengia. Ir po to tie vaikai pradeda paauglystėje kelti revoliucijas nuo perveržimo, ir šoka į visiškai priešingą pusę, į rūkalų, alkoholio ir sekso ir kitų narkotinių medžiagų, vat, priklausomybė šoka kaip revoliucija. Viską atvirkščiai daro, nes buvo perlaužta, buvo per daug norėta iš jų padaryti vaišnavus, o tą bonzai medelį, kurį po to galėtum kitiem parodyti, pasigirt prieš kitus, iški motyvai, egoistiniai. Ir vyksta, viskas įvyksta atvirkščiai. Dėl to geriau kartais išauginti, ar šalia savęs turėt žmogų, kitokį, negu kad tu norėtum, ar kiti norėtum, bet laisvą ir laimingą. Negu kad jį varžyti, dėt žiedus. Vėlgi, kur ta riba, kiek kontroliuot, kiek nekontroliuot. Skirtingam gyvenimo etape yra labai skirtinga, skirtingų rolių, ar mes kalbėsim apie vyrą ir žmoną santykius, arba tėvų ir vaikų santykius, arba vaikų ir jau jų pasenusių tėvų visur, vis tiek mes kažkokią tai įtaką darome. Tai va tai, kai darome mes tas įtakas, atsiminkim, kad yra natūralūs etapai, per kuriuos praeina psichika ir kūnas, ir jų negalima drausti žmogui išgyventi. Senatvėje žmogus natūraliai išgyvena baimę ir jam nereikia aiškinti, kad tu, ko tu čia bijai, ko tu čia bijai, jis natūraliai išgyvena baimę, lygiai taip pat, ir jam reikia leisti išgyventi ją. Lygiai taip pat, kaip jaunas žmogus išgyvena geismą ir jam nereikia aiškinti, kad geismas yra čia visiška nuodėmė ir kad tu čia degrada, seksus įminėjai, pastovė taip toliau. Jis tą turi išgyventi. Jeigu jis to neišgyvens, jisai bus veidmainis. Lygiai taip pat šeimo žmogus, jisai pastovė masto apie pinigus. Jam nereikš nekėti, kad tu nemastyk apie pinigus, nes jisai tai yra etapas, kada žmogus tenkina jūslės. O jūslės tenkinimas yra nesusiję 100% susiję su finansais. Dėl to jis masto apie finansus. Plius jis turi atsakomybės. Dar yra kitos galvos, kurios irgi prisimasto, kaip jūslių tenkinti reikia pinigų uždirbti. Ta reikia leisti praeiti. Kiekvienam etapui reikia leisti praeiti. Lygiai taip pat vienuoliui, ar brahmačiariui, ar sanjasiui, jie masto apie kitus dalykus, jiem reikia leisti apie tai mąstyti. Mes negalime koreguoti rolių, ašamų, taip, kuriuose yra žmogus. Ten yra dalykai, kuriuos jis turi praeiti, kaip vaikas, jis turi praeiti krūties čiulpimo etapą. Viskas, kūdikis. Motina turi praeiti va tą etapą, maitinimo krūtimi etapą, išnešiojimo kūdikio etapą, įvedimo jį į vaikystę, į paauglystę etapą. Jis turi praeiti įeiti prisirišimą ir išeiti iš prisirišimo, ko dažniausiai nepadaro. Moteris jos neišeina iš prisirišimo, tada kankina ir vaiką, ir save, dar būna ir vaiko šeimą. Tai vat kada galima tikrai įsikišti, kada tu matai, kad žmogus nebepereina į kitą etapą. Tad jis būna strigęs, dažniausiai taip įvyksta, stringęs. Dėl visokiausių priežasčių, daugelio priežasčių iš šio į praeitų gyvenimo. Vat tada galima vat jį taip stumtelti biškį, kaip sakyt, raktas įkištas į spyną, prasukt, padėt. Arba sutept spyną, kad jis pats prasuktų tą raktą. Nes va tada tai tikrai problemos tu padėti. Bet šiaip, kiekvienam vat, etapė amžiaus yra tam tikras spektras, nuo kurio jisai turi judėti, leisti judėti, pavyzdžiui, vaikystėj. Sakykime, vaikystė yra tarsi kambarys. 7 metrų pločio. Jis gali bėgiot nuo sienos iki sienos, jo. Jeigu jau nori šokti pro langą, tai nu tada gali koreguoti. Bet tam jis bėgiodamas, aš simboliškai šneku nuo sienos iki sienos, jisai ir vieną dalyką darys, ir kitą, ir trečią, ir iš ragatkės šaudys, su dviračiais važinės į futbolą žais, ir mušis, ir pravardžiuosis, ir patyčias, tyčiasis, ir pats patyčias, jis tai ten laksto, jisai ten susipažįsta. Kažkas visiškai mažam amžiui ir purvą valgys ir čiulps visokius daiktus ir tyrinės pasaulį. Jie ten juda. Saugia žmogus irgi juda tam tikram spektre, bet kai jis pradeda judėti labai jau per plačiai, kada jau pradeda kentėti ir kūnas, ir psichika, tada gali kažkiek pakoreguoti. Dažniausiai, aišku, žmogus neklauso. Tai tada tyliausia korekcija yra malda, malda už žmogų. Tai vat aš asmeniškai ką darau, aš stengiuosi kuo mažiau kištis ir komentuoti ir koreguoti, bet jeigu tu pamatai kažką ir tu pasakai kažką žmogui ir jis neklauso, tiesiog pasimelti ir paleidi vėjui nešti. Paleidi dievuliui. Ir visą laiką randi tą patį, kad jeigu tu nenori paleisti, yra susijęs su tavo malonumu. Jeigu tau tas žmogus kažką įselgsis ir tau sukels nemalonumą, va, tu dėl savęs ten ir bandai jį koreguoti. Ne dėl jo, ne dėl Dievo, bet dėl savęs. Tai ypatingai liečia tėvų vaikų santykius ir stoktinių santykius. Tu negali, nes tu tą patį, nes va, tas egoistinis prisirišimas ir verčia kištis į kito žmogaus gyvenimą ir jeigu jisai nedaro taip, kaip tu nori, jį pravardžiuot, keikti, kritikuot, įsiskaudinti. Ja. Visą laiką stengiamės žiūrėti iš šono, bet kad žiūrėti iš šono, reikia atsirišinėti. Paleisti tos žmonės, nes tie žmonės yra realiai labai 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 laikinai suvesti. Labai labai laikinai ir jie yra tiesiog prasilenkiantis. Prasilenkiantis, kuo toliau eina laikas, tu tą labiau supranti, kad tu prasilenki su žmonėm. Ir va šiandien yra motinos diena, tu prasilenki ir su motina, ir su tėvu, ir su vaikais. Ir tame prasilenkime, nu kaip pasakyti, vieniem leista pabūti prie tėvų 10, kitiem 20, kitiem 30, kitiem 50 gal metų. Va ir tame prasilenkime tu nereikia ten jų kitų žmonių laužyti ir koreguoti. Tiesiog gerbk, išmok gerbti, koks be būtų žmogus. Ir žino, kad didžiausias pokytis yra tu pats. Jeigu tu nori pokyčio artimiem, tu padaryk pokytį savyje. Visi labai greit pamatys. Veiksmas yra galingiau už žodį. Atlik veiksmus, kurie perėsi tavo įpratį, o įpračiai suformuos charakterį. Keis tavo charakterį, netgi charakterį keis. Ir tai bus labai galinga. Jau vien tai, kad tavo įpračiai keisis, visi pastebės ir įsikvėps. O jeigu tu dar tam tikras charakterio savybės apšlifuosi, tai visi iškart pastebės. Žmonės nėra durni. Žmonės yra jautrus. Jie labai greit jaučia ir stebi, pastebi pas tave pokyčius. Taip, kad jeigu tu kalbė apie kažkokią korekciją, tai visų pirma reikia kalbėti apie savęs, savo korekciją. Ir dažniausiai nereikia koreguoti, kai žmogus neprašo. Jeigu ten labai turi užuotą, gali labai švelniai pakoreguoti. Jeigu matai, kad eina gynyba, antrą kartą net neverta koreguoti. Žmogus labai gerai atsimins, kai jam tas dalykas atsitiks. O jeigu jis tave atmeta, jis tiesiog pasimeldi už jį ir viskas. Už manęs guru daug nekoreguoja ir iš tikrųjų vieną kartą tik pasako. Vieną kartą pasako ir labai trumpai ir aišku. Kartais du, bet tai labai būna retai. Aš matau, kaip jis veda. Bet jis daug meldžiasi ir aš matau, kad tai, ką jis nepasako, man ateina į sąmonę, tarsi tai būtų mano. Bet iš tikrųjų ten yra jo mintis. Oi, kad čia reikėtų taip ir taip elgtis. Taip ateina tokios mintis. Tu pradžiai galvoji, čia mano mintis, bet po to galvoji, taigi čia maldos mintis. Kažką mokytojas mato, nesako, bet tiesiog pasako viešpačiui. Radarani, kad o Radarani, įkvėpk šitą mokinį, va, elgtis taip arba nesielgti. Taip ir tau ateina tos mintis. Taip, kad auklėjimo formų yra daug. Pati galingiausia yra malda ir savas pavyzdys. Kartais, kai savas pavyzdys neveikia, lieka tik malda. Nes tu gali demonstruoti, kad tu, pavyzdžiui, negeri, bet kitas vis tiek geras. Malda. Nereik daug šnekėti, nereik daug koreguoti. Šitas labai labai yra svarbu. Mes labai apsisunkinam gyvenimą, stengdamiesi pakeisti kitus. Aš, aišku, čia nekalbu apie dalyvavimą socialiniam gyvenime, kai reikia pakovoti už savo teisės, kaip dabar bus kovojama už šeimą. Čia yra kita. Čia reikia kovoti. Ir tikrai labai stipriai reikia už savo teisės. Bet aš kalbu apie aplinkinius žmonės. Aplinkinius žmonės. Problema atsiranda, kai mes nuo jų priklausom arba su jais susiję. Žmogus, pavyzdžiui, pradeda rūkyti ar gerti ir mūsų tai įtakoja gyvenant tą pačiam name ar bute. taip, tada atsiranda tos problemos. Bet ir tada nereikia kaltinti stipriai žmogaus, o geriausia yra atsitraukti. Atsitraukimas yra geriausias pokalbis. Taip. Labai dažnai moteris, kurios gyvena su alkoholikais, yra užleidusios. Ir leidusios tai atsitikti. Ir jos savo laiku negerbė savęs ir nepasitraukė. Taip. Lygiai taip pat ir vyrai savo laiku negerbė savęs, neatsitraukė nuo familiarį elgiančios moters ar dar kažkaip. Atsitraukimas nereiškia skirybos, tu tiesiog perini kitą erdvę ir parodai, kad yra ribos peržengtos ir taip man netinka. Tu rinkis arba tu dėl manęs ir dėl savęs keitiesi arba mes tiesiog sukam atskirais keliais. Tada iškyla klausimas, o, sako, tai mane ir kurai, čia tau lengva šneikėti, čia nėra finansų, viskas tvarkuoj. Tada tu dedi pastangas į tai, meldiesi Dievui ir tau jis padės išeiti iš tos mirties atmosferos, kurią sukuria geriantis ar narkotikus naudojantis žmogus, ar nešantis daiktus ir azartiniais lašimais susimantis žmogus, ar darantis machinacijas finansinės. Tau Dievulis suteiks, jeigu nėra, suteiks. Taip, bet dažnai yra labai labai ypatingai iš moterų pusės yra pasirenkama ta vergystė, tas kryžiaus nešimas ir dėl prisirišimų prie sofų, baldų, indų, namų, kambarių visokių ten kenčiama iki sveikato susigadinimo. Tai labai labai yra svarbus, labai dažnas tas atvejis yra praktikai, būtent nėra savigarbos, nėra tikėjimo Dievu ir kad jis tavim pasirūpins, žinai, ir taip toliau ir. Nes tai būna va tokie dalykai, kada reikia, kaip pasakyti, koreguoti situaciją, bet irgi neveikia tie pokalbiai, kas įdomiausia, neveikia tie pokalbiai. Žmogus turi, pavyzdžiui, praeiti tą etapą, pavyzdžiui, gėrimo etapą, jis turi praeiti, jis turi surinkti pamokas, sakykime, tai dažnai atsinešami tie dalykai iš praeitų gyvenimų, jis turi praeiti tą, jis turi būti paliktas vienas, jis turi išgyventi kančią, skausmą. Bet tai turime daryti pradžiai, ne tada, kai jis yra užkybęs, nes kai žmogus yra užkybęs, tu gali jį palikti, tiesiog dar daugiau nusigers ir supus. Tas daromas yra pradžiai dalykas, kada žmogus dar gali kontroliuoti, nu, su pastangom dar sukontroliuoti priklausomybę. Taip. Nu, čia kažkodėl ta tema spontaniškai žiemą, tumai gal kažkam bus aktualu. Taip ir vaikai, kada jie durnavoja ir jiem iš tikrųjų reikia iki tam tikro laipsnio išsidurnavoti, kartais reikia ir labai dažnai patirti pasekmes. Iš tikrųjų auklėjimas yra toks reikalas, kad tai yra šaltas protas. Šaltas protas dažniausiai būna tik tais pas kitą žmogų, bet ne pas tėtį ir mamą. Dėl to berniukai nebūdavo prie tėčio ir mamos nuo 5-6 metų. Dabar galima, aišku, tai koreguoti, nes tai yra kali juga. Kodėl nebūdo? Dėl to, kad motinos sugadina vaikus dažnai. Iš savo prisirišimo. Jis negali griežčiau pasakyti, nes jos nenori prarasti gero santykio. Tėvas irgi iš savo prisirišimo lydos jiem ten širdis, jis negali nei pakelt balsą, nei griežčiau pasakyti. Bet kitas žmogus, kuris neturi kūniško prisirišimo prie vaiko, jis tą gali padaryti. Bet jis turi būti mylintis žmogus. Meilė dažnai yra visiškai nesusijusi su visokiais lepinimais, glostimais ir iPhone'ų mašinų pirkimais, teisių tenais užpirkinėjimais, vaikam naujausių ten batelių, kėdukų, kompiuterių ir taip toliau. Ne, tai absoliučiai nesusiję dalykai. Prabhupadas sakydavo, guru yra kietas kaip griaustinis ir švelnus kaip rožė, kaip gėlė. Tai dažnai va šitas momentas yra praleidžiamas ir tai, ką mes turim šiandienai, tai iš tikrųjų turim praktiškai nesveikus. Nesveikus nei fiziškai, nei psichologiškai labai stipriai pažeistus vaikus, kurie ir valstybė jo žaloja, ir tėvai labai dažnai neteisingai auklėja, nes nes neturi suvokimo, kaip tą daryti. Ir turi labai labai daug prisirišimų. Va, tai iš vienos pusės reikia leisti, nu, kaip pasakyti, išgyventi kiekvienam žmogui savo etapą. Iš kitos pusės reikia koreguoti kažkiek. Tai, bet kalba buvo apie natūralų leidimą išgyventi ir dabartinės, ypatingai mamos, jos ten kas tik biški kažkur prisilietė prie kokio nešvarumo, ten kažkoks nešvarumas į burną pateko, iš karto ten pergyvena, koks liuliukas bėga, iš karto čia tragedija. Yra labai viskas sudėtinga tapę, dėl to, kad yra žmonės patys labai kompleksuoti. Ir jie savo vaikus daro kompleksuotis. Patys žmonės yra sudėtingai tapę. Ir jie sudėtingina vaikų gyvenimą. Reikia labai dažnai atsiminti, kad kaip senoviai būdavo, tie vaikai bėgiodavo, valgydavo ten viską. Ten apie jokius kažkokius tai 20 skiepų nebuvo nei kalbos, kai dabar bado nuo to ir nuo to ir nuo to ir nuo gripo ir nuo to ir nuo to. Nu, tai yra, invalidų gauja daro, realiai. Iš popintų, iš neatsparių žmonių gauja ir kiša tos telefonus, kompiuterius ir perka, tik pageidauja, tokie pageidavimai pas vaikus, dovanos, jiems turi būti tokios, kur mums net nesisapnavo mūsų kartoj, nors būdavo irgi, sakykime, mūsų laikais ir motociklai, ir mopedai brangus, bet mes nedrįsdavom tokių dalykų net prašyti, net į galvą neteidavo. Davai man pirk motociklą, 12 klasių baigus, arba mašiną da nupirk, žinai, dar kažką. Tai čia net nebuvo, dabar jie interneto kultūra yra užmaitinusi tuos, tą geismą, tas godumą ir jie vat, labai daug nori, nes tie dalykai maitinami yra, skatinami per internetą, per mediją, kaip pasakyti, žiniasklaidą, tai įžymybės rodo, kaip tenkintis gyvenimą ir vaikai nori to dalyko daryti. Tai iš vienos pusės tu gali leisti tą evoliucionuoti žmogui, ir, bet iš kitos pusės tu neturi tenkinti jo visų poreikių. Ir dažnai reikia visiškai leisti žmogui fantazuoti, jeigu ten, pavyzdžiui, vaikas sako, aš noriu ten 10 000 turėti, gerai, sakyk, o ką tu pirksi, tau pradeda vardinti už tos 10 000, ką jisai pirks, viskas tvarkuoja, tai va, sakyk, yra galimybė užsidirbti, eik, jūs pradėk dirbti. Va. Paravėk daržus, eik, ledus pardavinė, dar kažką. Nu, padaryk kažkokius darbus, mokykis gerai, stenkis mokytis gerai, lavink intelektą, lavink kūną, be sveiko kūno daug neuždirbsi, aiškinti, tai jis turi suprast, kad nieks jam nemėtis iš dangaus, nieks jam nemėtis. Vaikas svarbiausia turi suprast vieną dalyką, tai yra karmos dėsnė. Karmos dėsnis yra aiškinamas ne žodžiais, o veiksmais. Nereik daug aiškinti, ypatingai su berniukais, nereik daug aiškinti. Vieną kartą, antrą kartą pasakėjai, po to darai. Viskas. Už gerą veiksmą eina geri nuopelnai, už blogą veiksmą eina irgi atitinkamos reakcijos. Ir jisai labai po truputį pradeda suprast karmos dėsnį. Tie būdai, kaip tai daryti, kiekvienas gali sakyti savo kūrybą įjungti, bet, pavyzdžiui, kaip mane išmokino susiūlų valyti dantis, taip, man buvo, kiek čia prieš 2 metus, aš tą dalyką išmokau. Mat, kaip sakyt, leido susipažinti gyvenimą su karmos dėsniu. Jo, aš visą laik žinau, kad susūlų gerai valyti tarpudančius, bet tingėjau. Ir tada prieš Indiją čia, prieš porą metų nuėjau, palikau ar 400 ar virš 400 eurų. Ir dar pasakė, kad ten dar tau 9 dantis reikės grėžti, dar kažką. Ir kai palikau tą sumą, aš labai gerai supratau. O tai yra karma. Tai yra to veiksmis už tai, kad aš nevaliau tarpudančių, tu gali valyti 2 kartus per dieną su dantų pastom dantis, bet jeigu tu tarpdančių susiūlų neišvalai, tas to maisto likučių šitas dantų šepetukas nevalo ir tie maisto likučiai pūna, tu gali ten su geriausiam pastom valytis, bet tie maisto likučiai tarpdantyse pūna ir tu turi pastoviai begalę gendančių daiktų. Nu ir viskas. Tai kai palieki tokią sumą, tu suvoki, kad va, atėjo to veiksmis. Ir kas baisiausia, tu nebegražinsi tų dantų. Jie yra sugrėžioti, ten yra užpliombuota, o pliombos vis tiek po 3, 4, 5, 6 ar 8 metų vis tiek kris, ir tu jau esi užprogramuotas leisti pinigus. Viskas, tada nuo tos dienos, nuo tos pečios dienos iki šios dienos. Gal buvo vienetai atveju, gal 5 ar 6 tik dienas, kada aš susiūlu, nevaliau per tos 2 metus dantų. Ir po to nuėjau, va čia po metų, po 2 iš viso pradėjo nebebūt. Dantų, kuriuos reikia griežti, kurių taisyti reikia, dantis labai lėtai iš tikrųjų pūna. Labai lėtai pūna. Galima iki labai vėlyvo amžiaus išlaikyti dantis, bet vienas smulkmenas reikia tarpdančius valyti su siūlu. Ir kasdieną. Aišku, yra kiti dalykai, kaip įtampos, mityba ten ir taip toliau, bet kas liečia puvimą, jokios dantų pastos neišgelbės, jeigu tavo tarpdančiuose yra per naktį, arba 24 valandas per parą pūna, nes seilės tai kas yra, nu, seilės yra vandens yra skystis, o vanduo pūdo bet ką, taip, tai. Tai ir viskas, tai gauni tą karmą ir nereikėjo, ir va šitas veiksmas buvo daug daugiau negu visos paskaitos apie dantis ir dantų sveikatas, nu, tai tas pats su vaikais, bet tam reik šalto proto, tam reik šalto proto. Dar vienas ugdymas, kuris buvo šalto proto, tai yra, nu, aišku, čia tikrai nerekomenduoju visiems, bet šiandien kažkaip palėtėm temą. Mama priminė, kai aš buvau Saušilės kaime, ten mano Žemaitijoje visų protėvių gimtinė, tokia sodyba, ir ten buvo prūdas. Ir aš buvau visai mažas, nežinau kiek metų, bet buvau labai mažas. Plaukti visiškai nemokėjau, niekada nebuvau panėręs po vandeniu ir atsimerkęs. Aš užmečiau meškerę, nes nu tokioj kultūroje gimiau, ten karosų buvo, tai aš užmečiau meškerę ir aš taip norėjau pagautą karosą, aš galvojau, kad mesdamas meškerę su kabliuku, tas kabliukas skries į vandenį, kris į vandenį ir iš karto užkabint žuvį ir aš pagaus. Ir aš taip užsimau tą meškerę ir su tą visą meškerę skridau į tą prūdą. Įkritau. Būdamas visai mažas vaikas, nemokėdamas plaukti ir niekad nemokėdamas užlaikyti oro po vandenį, nieko. Aš įkritau ir buvo šalia senelis ir jisai nešoko manęs gelbėti. Jisai buvo pedagogas, mokyklos direktorius Klaipėdai gimnazijos ir vidurinės tuo metu buvo. Ir jisai vat, kažkaip tai, jisai pajuto, kad vat, šito žmogučio nereikia iš karto traukti iš vandens, nes jis kapstosi. Ir vat, tas, vat, tas samskara, tas įspūdis, tai yra aš kai kritau į vandenį, aš atsimerkiau po vandeniu ir pamačiau žalsvą spalvą. Vat šitas momentas davė daug daugiau negu 8 metai baseino lankymo. Va tas momentas man išmušė visam gyvenimui vandens baimę, gylio baimę ir atsimerkimo po vandeniu baimę. Nu, būna žmonės bijo. Viena momentas, tai yra 2 sekundės buvo. Aš pradėjau natūraliai kapstytis, nemokėdamas iš vis plaukti, tiesiog belia kaip. Ir dasikapščiau iki kranto. Senelis šipsojas ir tiesiog nuo kranto lengvai padavė ranką. Už šitą dalyką aš jam iki šiol dėkingas esu. Tai yra šaltas protas. Taip sakytų, čia dabartinės mamos, tai čia išprotėtų nuo tokio dalyko ir tėvai. Bet tai buvo. Tai yra mano realus atvejs. Ir tai davė savo naudą nuo to laiko. Jau nuo to laiko aš galiu bet kur maudytis, bet kur atsimerkti, nardyti ir ką tik nori daryti. Vandens aš nebijau, kad ir 1000 metrų gylio ar dar kažkokia. Aišku, tas baseinas po to damušė, kaip sakyt, tas visas baimės, tos nepasitikėjimus išmokau plaukti, bet ten buvo kažkas tokio. Aš tikrai nesakau, kad tai prieikauklės, bet aš duodu pavyzdį. Nu va tokia situacija iš šaltas protas. Tai dažnai būna ir pavyzdžiui, mus leisdavo, nu, aš atsimenu, nu, visai mažai išleidžia tėvai eiti į ažolinę. Čia su rogiam, čia žinėt. Taigi mes susirinkdavom kaimynų hebra su kaimynais, 7-6 vaikai, aprengia mus kombinezonu ir išleidžia eiti nuo kalniukų, čia žinėt. Aš genau Kaune prie sporto halės, prie Vytauto parko. ten yra žolynas, o žolynė yra tokių vietų, kur ir saugusim yra dar iki šiol, kaip sakyti, yra faina su rogu ten pačiu žinėt, bet iki jų reikia eiti kilometrą, pusantro, ir mes visiškai maži. Eidavom ir mus paleisdavo ir niekas ten neduodavo jokių telefonų, jokių ten supranti, kur per palidovus tave sektų, žiūrėtų, kur tu esi ten. Pedofilų buvo ir tada, ir mes ažalinė matėm tų pedofilų, ir matėm, kaip prie medžio, kaip sakyt, pimpalus tampo, ir matėm, kai mus kalbino, ir nieks tragedijos nedarė. Aišku, nevagė tuo metu taip stipriai vaikų, bet pats principas, ėjom ir visą vaikystę augom, ir šlapdavom kojas, ir grįždavom su šlapė, ir niekas ten nesirgdavo, ir valgydavom sniegą, ir gulėdavom ant sniego, ir žvengdavom, ir mes visi tos kartos atsimenam. Ir čiuoždavom nuo tokių kolniukų, kur dabartinės mamos tėvai tikrai neleistų, nes kojytė susilaužysi, nukrisi nuo rogių, apsaugas perka, deda, akinius, da, kažkokius ten, nu suprantat, yra ribos. Dėl to, kad mūsų tėvai leido išgyventi vaikystę. Iš tai aš dėkingas, aš tiesiog kalbu šią temą. Šiandien yra motinos diena ir teko tas temas liest. Aš pabuvau aikštėj prie namų, kurioje mes patys statėm krepšinį. Mums nebuvo aikštelė jokio krepšinio. Krepšinio nebuvo, jokios lentos, o mes norėjom krepšinį žaisti. Mums nieks nepirko, nieko nedarė, net futbolo vartų nepirko. Nieko. Tai ką mes susimėtėm vaikai, būdami, aš nežinau, 9-10 metų amžiaus, 11-12, nuėjom į Vytauto parką, ten buvo atrakcionai, ten toksus parko ūkvedys gyveno, žinojom, kur gyveno, ten prie toletų tokių viešų jis gyveno. Nu, darbovietė buvo, jis suvyrindavo, ten prižiūrėdavo tos atrakcionus. Jis sakom, dėdė, sakom, mums reikia krepšinį padaryti, kad padarytumėt stulpą su rėmu pritvirtint krepšinio lentai. Gerai, sako, ten tiek ir tiek rublių, žinai. Tai mes visi savo santopas dėmės, nuėjom pas tą dėdą ten už kokio 800 metrų. Jis mums suvirino, jis sako, neškitės, jis įsivaizduoja vaikam metalinį stulpą parsinešti. Suvirinta, tai ten 12 vaikų, supranti, nešėm kaip baslį tokį stulpą, tėvai nesikišo, nieks nesikišo, parsinešėm į aikštę, tada reikėjo duobę išsikasti ir įbetonuot. Įbetonavom, jau 12-13, aš neatsimenu, 14 metų, betonavom, kišom tą stulpą į tą betoną, kišom ten akmenis, ten kažką tik tėvai patarė, bet patys, aš neatsimenu ten, kad būtų saugęs kažką atėjęs. Po to reikėjo lentą susikat, nešėm lentas, dažėm, kalėm, po to reikėjo lanką prisisukti, prisukom lanką ir mes pasidarėm tą krepšinį. Nes tas krepšinis buvo mūsų, kaip sakyt, auksas. Į norytą iki vakaro, be jokių telefonų, visokių šūdų atsiprašant, žaidėm krepšinį ir ekstazijai buvom. Po to buvo du medžiai, kurios buvo kaip vartai. Į ten spardėm kamolį. Tai mus tai yra vaikystė. Ir niekas, supranti, nepergyveno, kad ten kažkas betonuoja, krepšį daro, o čia kas būtų iš karto, o čia reikia užsakyti, čia reikia... Oje, tu smarė. Čia reikia tokių matmenų, čia reikia statybininkus kviesti, čia reikia dalalalalala. Suprantat, vat, ką reiškia, ir vat, išgyvenus tokią vaikystę, aš atsimenu, tokius, nu, tiek išbręsti, tu tiek išsiskreidi kaip asmenybė, ir eidavom į Vytauto parką, irgi kilometras, žaisdavom ten tose nuokalnėse, apaugusiose medžiuose, lipdavom į tos medžius, į didžiausias aukštumas, į niekas ten nematė mūsų, kiek mes ten aukštai lipam, kad ten nukrysi, ten dar kažką padarysi. Tėvai leido gyventi savo gyvenimą. Jie nenagrinėjo, neanalizavo, su kokiu vaikais mes ten bendraujam. Vat kaip man va čia tenka šitui bendruomenį paėslio būti. Čia yra tokių tėvų, kurie, supranti, analizuoja vaikus, kurie vaikai palankus jų vaikam ir kurie yra nepalankus. Tie, kurie nepalankus, tai būna net atkerta. Pasako, su šitais aš tau draudžiu bendrauti. Yra vat tokių, aš neslepiu, bet nežinau, aš tai tokių dalykų niekur nematęs, pasvaišnaus, tai yra kažkoks tai, būna dažnai iki nesveikumo lygio daina su tais reikalavimais ir kiekvienas ten jau susimastęs, kaip ten tą vaiką auklėt, prisiklausęs krūvą paskaitų, ten stebi kitus vaikus, ten analizuoja, po to kitas vėl krūvą paskaitų prisiklausęs, kaip tos vaikus auklė, trečias vėl krūvą paskaitų, taip viskas sudėtinga tapus, ta vaikystė tokia sudėtinga padaryta, bet tokia sudėtinga, kad siaubas, kad pasižiūri, tiesiog baisu daros. Baisu daros, ką iš tų vaikų daro ypatingai baktai, nebrandus baktai. Ten džiapą kartuokį šventės, eik čia tas, kala, po to žiūrite, vaikai nueina į kokią nors šventyklą ir tada pasimato tikras vaizdas, kaip sakyt, kai saugusiai garbina Krišną, jie susigrūdė į kokį kambariuką, ten su telefonu maigo, jam dzintas Krišnas, tie kirtanai ir tie visi cimbolai dievybės, dzin, nes jie jau, jiem jau iki kaklo. Nuvažiuoja į Vaišnavo festivalį jaunimėlį susirinkęs, jiems dzin. Tai visai dažniausiai tie tos apeigos, jie nori pasėdėt prie laužo, padainuot, pašnekėt, filmus pažiūrėt Holivudo, viskas, pabendraut, duokit išgyvent paauglystę. Nu. Čia šia kratinys toks yra, bet tiesiog pačią esmę noriu perduoti. Dažnai mes norim kopiją savo daryti, mes savo egoizmą norim tenkinti, prisidengdami auklėjimu. Mes norim iš mamos padaryti ten, kad jinai to nedarytų, iš tėvo to nedarytų, iš sūnaus, iš dukros, iš sutoktinio, ar iš savo pavaldinio darbe. Visur ta prievarta yra, ir žmogus negali kvėpuot. Aš pažiūrėjau gyvūnais, pažiūrėkit, gyvūnai žymiai geriau auklėja savo vaikus negu žmonės dabar. Gyvūnai stabdo tik ten, kur jau tikrai reik stabdyti. Bežionė, bežiniukų už šitos už odegos paima ten, kur nereik. Bet aš stebėjau Radą Kundą, nu, labai stipriai daug bežionė stebėjau. Taigi ten leidžia, ką nori daryti tam bežionėm. Nu, jau ten, kur peržengia ryba, jau, kaip sakyti, patinas, patelė, ten jau padaro įdėsiu. Bet yra ribos, atsiminkim, yra ribos, tai nėra mūsų nusavybės kiti žmonės, jie evoliucionuoja, jie eina iš praeitų gyvenimų, mes jų nežinom. Yra žmonės, kurie eina ir taip eis ir ne kitaip eis. Jisai turės tapti bomžu, turės perėti bomžo etapą, kažkas turės perėti savęs ėdimo stadijas, kažkas turės perėti iš didumo, kaip sakyt, atsikratymo stadijas, kažkas turės priklausomybės per, tai yra užkoduota, tai yra įdėta, tai yra evoliucija. Mes labai dažnai mąstome apie savo naudą. Kažką droš moteris, kažką droš vyras, kažką droš vaikai, nieko daug nepadarysi. Nes tai yra susiję daug stipriai ir su praeitais gyvenimais. Ir su kažkokiom savybėm, kurias turės išmokti. Moterį muš vyras tol, kol jinai neatgaus savigarbos ir nepaliks to vyro. Neatsiskirs ir pasakys, gana man taip gyvent. Moteris kolios vyrai ir negerbs, net jeigu jis ir deimantus jai pirks. Nes vyras nemoka savęs gerbti ir bėgioja paskui jo šikną atsiprašant. Nu, jis pats ją tokiai padaro. Reikia suprast, kad kiekvienas va čia eina savo tas pamokas ir korekcija stipriausia yra malda ir trumpas pasakymas. Savo pavyzdys. Leiskim išgyvent kiekvienam tai, ką jis turi išgyvent, kad širdis nesukietėtų, patarkim, bet geriausia yra rodyti savo pavyzdį ir labai nedaug šnekėti. Radė.